neviens direktors arī neko pretēji neizteica. Tieši pretēji mēs esam par disciplīnu, par vakcinēšanos, par to, ka process ir kritisks mūsu sekmīgām darbam. Līdz ar to esam ar ministri vienā laivā un neredzam šķērstus tālākiem likumprojektu virzībai. Protams, ir šie kolēģi, kuri negrib vakcinēties vai domā, nu, strādāsim ar viņiem individuāli augustā, runāsim, motivēsim, šarmēsim, bet direktori noteikti nebūs tie, kas bremzēs šo jautājumu saimas izskatīšanā.